Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutësh si zakonisht të shtunave, mund të dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar në programet tona për zhvillimet në Kosovë gjatë kësaj jave.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetë në Kuvendin e Kosovës nga partitë në koalicionin qeverisës vazhdojnë të bëjnë thirrje tri partive opozitare që të mos e bojkotojnë punën e Kuvendit. Sipas tyre, partitë opozitare duhet të paraqesin shqetësimet e tyre në Kuvend. Kronike Arton Konushevcit.
Në kryetari Kuvendit të Kosovës, Gjavit Haliti, nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se partitë politike që janë në pushtet nuk ndjehen mirë pa prezencën e deputetëve opozitar dhe vlerësoi se oferta për opozitën është që të rifilloj bisedimet për të gjetur zgjidhje.
Oferta nuk kemi konkrete saj për këtë kthimi të opozitës, por opozita është lirë dhe është e vlerësuar në parlamentin e Kosovës. Ne jemi të gatshëm që gjitha mundësit t'ja ofrojmë sa i përket ato që i lejon kushtetuta dhe rregulloria e Kuvendit.
Ndërkohë, shefi i grupit parlamentar nga Lidhja Demokratike e Kosovës Ismet Beqiri tha se opozita duhet të kthehet në Kuvend për të ndihmuar vendin dhe për t'i dhënë shtytje proceseve në të cilat duhet të kalojë Kosova.
Nuk mund të them që si LDK ofrojmë apo sofrojmë diçka në kuptimin e kthimit të tyre. Sepse kjo nuk është çështje e dëshirës për të ofruar ose për dhënë një ofertë. Ajo që ne sigurisht si LDK dëshirojmë është që opozita të kthehet në kuvend dhe gjitha ato që i thot në kundërshtim të qëndrimeve dhe vendimeve të caktuara duhet të thot në kuvend, të argumenton. Dhe funi kuvendit edhe për këtë punë është.
Nën kryetari i kuvendit, Gjavit Haliti, ndërkash teksoj se opozita, për qëllimet e saj, por edhe për interesin e vendit, duhet të kthehet në kuvend.
Në vendet zhvilluara demokratike dhe në vendet ku ka demokraci, opozita realisht qeverisë sepse kontrolon fort dhe nuk lënë keqë përdorime. Këtu, domosdoshmërisht, opozita duhet jetë në kuvend dhe duhet jetë e vlerësuar dhe e inkorporuar në për agjencionet e pavarura për të kontroluar gjitha ato që mund t'i kontrollojë.
Partitë politike opozitare që janë pjesë e Kuvendit të Kosovës, muaj me radhë e kanë kundërshtuar marrëveshjen për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës dhe atë për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Ky e fundit ndërkaq është vlerësuar të jetë edhe kusht për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Ismet Beqiri, i Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se partitë politike opozitare duhet të jenë më bashkëpunuese dhe të mos vendosin kushte.
Në fazën cilën jemi nuk mund të përmirësojmë të asme në bojkotim, asë nuk mund të përmirësojmë me mënyrën se si është bërë më herët, por mundësia gjithmonë është e hapur që nëse argumentohet edhe nëse ratifikohet ajo ka mundësi përmirësimi. Ndryshe edhe nuk mund veprohet, kjo është mendimi ynë.
Pa opozitën, Kuvendi i Kosovës ka miratuar disa ligje, megjithse me një shumicë të thjeshtë të votave për shkak të numrit të deputetëve që kanë marrë pjesë në seancë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet në Prishtinë thonë se gjykata në veri të Mitrovicës, bazuar në marrëveshjen e Brukselit, do të funksionalizohet sapo të jenë kryer procedurat e pranimit të gjyqtarëve të rinj. Për serbët në veri, nga ana tjetër, kthimi në sistemin e përbashkët të drejtësisë së Kosovës është i paqartë dhe i pasigurt. Kronike përgatitur nga Arber Vllahiu.
Kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Neati Drisi ka thënë se deri në fillim të muajit shtator pritet të funksionalizohet gjykata në pjesën veriore të Mitrovicës, e cila do të punojë sipas tij me ligjet e Kosovës. Ai tha se tashmë është hapur konkurse dhe janë krijuar komisionet që do të bëjnë për zgjedhjen e punonjësve të gjykatës, por teksoi se punëtorët e saj do të jenë kryesisht ata që kanë punuar deri sot në gjykatë të ashtu quajtura paralele, të cilat u shuan pas arritjes së marrëveshjes në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në vitin 2013.
Meqenëse se janë shumica ata, do të jetë posuar nga pjesa pjesëtarëve të komunitetit së të tjerëve, por nuk përjashtohet mos janë tarmen që kënë kështu strukturë të përzime.
Gjykatat në veritë Kosovës u reaktualizuan gjatë dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe një marveshje me cilën shuen gjykatat paralele serbe në veritë të vendit u arrit në Bruxelles më 2015. Gjykatat u blokuan në vitin 2008 pas një sulmi nga një grup protestuesish serb që kundërshtuan shpalljen e pavarësisë Kosovës dhe kalimin e gjykatave nga kontroli administratës ndërkombëtare UNMIK tek autoritetet e reja të Kosovës. Gjykatësit shqiptar u detyruan të punojnë në gjykatën e vushtrisë për vitet e tëra, por me marrëveshjen e prillit të vitit 2013 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, gjykata e veriut të Kosovës u tha se po kthehen në sistemin e drejtësisë së vendit. Me marrëveshje është paraqitur që një gjykatë themelore dhe një prokurori themelore të funksionojnë për rajonin e Mitrovicës. Lëndët penale do të shqyrtoheshin në veri, kurse ato civile në jug të qytetit. Kryetari i gjykatës do të jetë serb, kurse kryeprokurori shqiptar. Por për këtë marrëveshje në veriu në vendit ende nuk ka njohuri. Sipas Daniela Tomashevic nga organizata joqeveritare Qendra për përfaqësim të kulturës demokratike, në bazë të një sondazhi 57% e të anketuarve nuk e din fare se çfarë përmbajtje kanë ato marrëveshje, ndërkohë që 49% mendojnë se integrimi i sistemit të drejtësisë nuk do të përmirësojë jetën e tyre. Shumë prej tyre thonë se marrëveshja nuk është e zbatueshme në praktik dhe se zbatimi i saj asnjëherë nuk do të bëhet.
Integracija pravosuđa građanima ne uliva nadu da će uživati sva prava koja su im zagarantovana.
Integrimi i sistemit të drejtësisë nuk ju jep shpresë qytetarëve se do të gëzojnë të drejtat e tyre të garantuara. Ata janë të vetëdijshëm se integrimi do të ndodhë, por jo me vullnetin e qytetarëve, por përmes presionit ndërkombëtar, thot Tomashevic.
Avokati Dejan Vasic thot se funksionalizimi i gjykatës do të ndihmonte qytetarët dhe njëkohësisht edhe avokatet, të cilët punojnë në një mjedis pa ligje.
Pa ja mislim da je to bila i početna premisa svega da se bash na neki način.
Premisa themelore do të ishte që të vendoset ligji në një pjesë të territorit ku është zbatuar, po them kushtimisht në mënyrë të kufizuar. Rihapja e gjykatës në Mitrovic për kryeministrin Isam Mustafa që ka nënshkruar marrëveshjen në vitin e kaluar do të thotë vendosje sistemit të drejtësisë në një pjesë të vendit i cili për më shumë se 15 vjet ka qenë i izoluar. Autoritetet në Prishtinë thonë se veriu po integrohet gradualisht brenda institucioneve të Kosovës, ndërkohë që qytetarët serb në këtë pjesë ende nuk e kanë të qartë se çfarë ndryshimesh mund të ndodhin për ta pas një periudhe të gjatë të funksionimit jashtë këtij sistemi.
europaelir.org
Organizatat jo qeveritare që merren me trajtimin e përdoruesve të substancave narkotike vlerësojnë se janë në rreth 5.000 përdorues aktiv të këtyre substancave në Kosovë, ndërsa në tërsi janë afro 25.000 përdorues. Policia e Kosovës thotë se gjatë periudhës janar-prill të këtij viti janë arrestuar afro 250 persona të dyshuar për trafikim të drogës. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Mosha mesatare atyre që fillojnë për herë të parë të abuzojnë me narkotikët ka rënë në moshën 12 vjeçare, kështu thot Safet Blakaj, drejtues i qendrës mediko-psikoterapeutike